Tantsorika
sy Kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Manantona ny fiarabana sy ny firarisoantsika mianakavy izay miaraka aminay indray amin'izao tantsoroka sy Kolpanay ho an'ny fianakaviana izao. Mbola ao anatin'ny fiomanana isika ny amin'ny fankalazana tanjobily nahaterahan'mpamonjy amin'ny taona 2020 ka izao fiomanana izao dia ny taonany vavaka. Ka anoizantsika an'izay fandalinana omban'ny vavaka izay dia nyresika ny lohahevitra ireny hoe ny vavaka ny fiangonana tany ampiandoana iarantsika amin'ny mopera herimanina solomenjanahary. Efa nisy tarikevitra nento moa teto tamin'ny farany a dia asitsika tamberina vetivety aloha izay noresantsika teto tamin'ny farany. Ny boky mitantara ny asan'ny apostoly isika no tena mitantara izany hoe fiangonana tany ampiandohana izany ary ao anatin'io no ahitana ny fisandrahaky ny finoana kristianina izay nataony Pierre sy Paul. Dia nisy ireo taratasy nosoratan'izy ireo ho an'ireo fiangonana kristianina tany ampiandohana mba hoentin'izy ireo hanamafisina ny finoana sy andaminana an'izay fiainam-piangonana izay tamin'izany fotoana izany. I Pierre moa no filoha ary Jakoba sy Joanna nampy azy, dia izy telo mirahalahy ireo nolazain'ny masindapolo hoe andry ny fiangonana. Raha zoina tsara ny tantara dia ny fandoana matetika tamin'ny farisiana ny apôstoly tamin'ny asapitoriana vao mahafarina taonaizy ireo ary izy ireo dia resy lahatra fa nandresy Kristy ary lehibe noho i Moizy izy. Izay no natonga ny fanenjehana sy ny fampidirana aponja azy ireo ary tsy nahazo ny fandray tamin'ny olona izy ireo tamin'izany fotoana izany. Misy moa ny nandositra ny alan'i Jerosalema noho ny fanenjehana fa nisy ireo nisafidy hijanona tao Jerosalema na teo aza izany fanenjehana izany. Andeha rotozantsika ny fandalinany, inona ny tena nampiavaka ny fiangonana tany ampiandohana io?
Anisan'ny toetra nampiavaka ny fiangonana tany ampiandohana ny vavaka. Io ny nahafantaranan'ireo kristiana tany ampiandohana tantara araka ny tanteriny Mastay Lioka amintsika. Toy izao ary ny fitantarany asan'ny apôstoly toko faharoa andiny fa roa amby efapolo. Ary nazoto izy ireo tamin'ny fampianaran'ny apôstoly sy ny famonjen'ny mpivoriana ary tamin'ny famakinan'ny mofo sy ny fivavahana rehetra. Maria ny eto am-piandohana fa nahitana karazan'olona araka ny sarangany avy izany fiangonana izany. Tao ireo mpanjona avy any Galilea izay tsy nanana ny nisy ihany koa ireo mpanankarena. Asan'ny apôstoly toko faefatra andiny fa efatra amby telopolo b nahafohy vola mankarena hanampian'ireo sahirana ara-pivelomana tao Jerosalema. Asan'ny apôstoly toko faefatra andiny fa efatra amby telopolo a nisy pretra vitsivitsy ihany koa niaraka tamin'izy ireo. Asan'ny apôstoly toko faena andiny fa fito ka nisan'izany i Barnabe fokon'ny levita avy any Sipra. Asan'ny apôstoly toko faefatra andiny fa enina amby telopolo nanome anjara toerana andreo vehivavy ihany koa izany fiangonana izany. Asan'ny apôstoly toko fahadimy andiny fa efatra ambin'ny folo ao ihany koa ireo manano tena grika. Asan'ny apôstoly toko fahenina andiny voalohany sireo disy fantatry ny besiny maro toandry Marie reny Jesosy Kristy tompontsika. Asan' apôstoly toko voalohany fahefatra i Safira, i Marie reny Joanny Marka, i Tabita sy Jafa. Asan' apôstoly toko fahasivy andiny fa enina amby telopolo ka hatramin'ny faraika amby efapolo.
Tsika amin'izao fotoana izao rehefa mivavaka dia misy ny hoe eto ny trano fiangonana na hoe misy toerana natokana hivavahana amin'ny toerana samihafa na kalamanjana sy ny sisa, fa tamin'izany fotoana izany a aizany toerana hanatanterahana ny vavaka?
Misy anankiroa ny toerana hanatanterahana ny vavaka sy ny fampianarana, ka ny voalohany amin'izany ny tokotany anatin'ny tempoly ihany izay natokana ho an'ny vahoaka israelita. Ary amin'io toerana io no hiakaran'ny Piera sy Joany anaovan'izy roa lahy ny vavaka isan'andro. Asan' apôstoly toko fahatelo andiny voalohany, izay nafantarana any Paoly ihany koa taty aoriana. Eo amin'ny varavaran'ny Salomona mpanjaka ihany koa no anatanterahana azy io, toerana efa nampianaran'i Jesosy Kristy rahateo. Toerana faharoa kosa dia any an-tokantranony kristianina no nanatanterahan'ny kristiana tao Jerosalema ny famakinany mofo sy ny fizarana ny tenin'Andriamanitra, ary indrindrindra ny vavaka. Io ilay toerana faharoa, izany hoe zany nadinihina dia toerana voalohany dia atao tokotanin'ny tempoly, dia avy eo moa eo ambaravaran'ny Salomona mpanjaka, ary ny faharoa kosa tany amin'ny tokantranony kristianina sy vonina ny andray ary malaladalaka kokoa andray isa be dia be.
Nanahoana zany ny fahavitrihan'ny kristianina tamin'izany fotoana izany?
Samy nanana fahazotoana ny vavaka avokoa izy ireo, hoy ihany soratra masina. Nazoto midika ihany koa hoe naharitra ny vavaka ary nanao fivavahana mitohy. Azo lazaina fa nanam-paharetana tamin'ny vavaka izy ireo, fa azo everina ihany koa fa vavaka mitohy izany vavaka nataon'izy ireo izany. Lazainy katesizy natokana ho an'ny tanora nampitondrainy papa Benoa faina folo hoe ioquete, fa vokatry ny asan'ny fanahy masina io fahazotoana nanany kristianina io. Ny fanahy masina nanentana sy nanome hafanam-po azy ireo.
Ioquete laharana roa amby valopolo sy efajato.
Zare lasa fomba fanaon'ny eglizy tany am-piandohana ny mivavaka mandrakariva teo amin'ny fiainany eny, fa na dia mandalo fotoan-tsarotra na tsia ny fiainan'ny mpikambana tsirairay ao aminy. Tsentsahany vavaka andreo apôstolin'ny tompon'ny fiangonana manontolo rehefa zoindozana migahatra izy ireo.
Asan' apôstoly toko faharoambin'ny folo andiny fahadimy.
Azo lazaina fa nanaraka nylazain'i Jesosy Kristy filohana izy, efa nilaza tamin'izy ireo mantsy izy mba tsy hitsaha hivavaka mandrakariva.
Loka toko faraika amby roapolo andiny fa enina amby telopolo.
Narahany fanoharana ihany koa izany fampirosiana ampiainana azy ity vavaka izany. Aza hoana izay rehetra angatahana ny fanaovana lemozy amin'ny vavaka toa an'ilay vehivavy tsy nitsahana angataka ny rariny nanao lemozy mihitsy tamin'ilay mpitsara tsy matahotra an'Andriamanitra.
Loka toko fahavalo ambin'ny folo.
Ao anatin'ny vavaka maharitra no iandrasantsika ny fiaviany fanondrony.
Loka toko faraika amby roapolo andiny fahaenina amby telopolo.
Ny faharetana amin'ny vavaka no entina hiatrehana ireo velapandriky ny satana.
Loka toko faharoa amby roapolo andiny fa araika amby efapolo.
Vavaka sakafo ny aina.
Dia izay aloha izany ny fiarantsika tamin'ity androany ity a, raha piso dia oentina amintsika eto hoe inona no vokatra izay a fiombonam-bavaka nataon'ny kristianina tany ampiandohana izany. Izay fiarantsika mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray ary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.